Prof. Armstrong le chifuza cha Uganda Revenue Authority URA bakunyiziddwa akakyuka permanent ak'ebyensimbi ku nsimbi ezili ombumbi 877 ezili mbalirira ekitongole kino ez'okozesa omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027. Abamu ku babaka beewuunyiza ebiri mu mbalirira y'ekitongole kino ate nga waliwo n'emisolo egyayongezeddwa. Bano abakulu okuva mu URA balambise embalirira yaabwe erimu obuwumbi 23 nga zino za mbeera z'abakozi n'okwesanyusaamu, obuwumbi 13 n'ekitundu za misomo, obuwumbi 8 za kutendeka abakozi, obuwumbi 2 za ensuwa ey'ebyobulamu ey'abakozi, obuwumbi 12 za kupangisa. Mbaka munisipaali ya Kira Ibrahim Ssemujju Nganda yeewuunyisa engeri bano gye baleeta embalirira erimu n'ensimbi ez'okupangisa ofiisi okwesanyusa kosane emisomo ng'agamba kuno okwonoona nsimbi ya mwe w'omusolo. Ssemujju era mwennyamivu nti gavumenti yazimba ekitebe ky'ekitongole URA ekubumbibwa siringi 1400 kyokka URA ateeteesa teweebwa ensimbi ez'okupangisa ofiisi. Bino okubitubukako abakulu okuva mu URA nga bakulembeddwa kamiisona y'emisolo Abe Kagumire babadde bagasimbaganye n'akakyo ka palamenti ak'ebyensimbi nga babadde wamu ne minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi mu kwanja embalirira eno eri mu bubage. Omubaka Ssemujju Nganda aliko by'atubuulidde.
Kutunia bajeti ya URA bilioni 877 bibagenda okusaasaanya ko sente mulimu okupangisa ofiisi bilioni 12 omwe mulina ofiisi ya ekizimbe kya Sudiri teyakamala wano ng'emalako oleda aba URA bawa Sudiri buli mwezi bilioni 3 bapangisawo Kampala Road kanimadde bambuze bamanye batya nti ebizimbe bya Sudiri biwedde okubanga ebasookayo naye twakamala okuzimba ekizimbe kya URA nakawa nga wakamala okuzimbira ekizimbe ate n'okomawo sawa kuwe budget bilioni 12 opangise ezo sente ngoziwadde omuntu akuzimbire offices mu myaka 5 ziwera bilioni 6 akuzimbire kizimbe mu Kampala wano nibo bapangisa mu mpangisi bayina mu welfare and entertainment ezokubasanyusa bilioni 23 mbabuzize batubulire babasanyusa batya ne basasanya sente ziko bayina mu bilioni 20 medical expense aba URA nga balwala nnyo bilioni 2.